Λέει ο Απόστολος Παύλος, η σωτηρία μας δεν είναι από τα έργα του νόμου, αλλά από την πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού. Άρα βλέπουμε ότι κεντρικό σημείο της πνευματικής πορείας αποτελεί το πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού, και δεν σώζεται κανείς από την τήρηση των νομικών διατάξεων, γιατί αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην τήρηση κάποιων τυπικών καθηκόντων μιας θρησκευτικής καθηκοντολογίας στην οποία δεν μετέχει η ψυχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματική σύνδεση με τον Χριστό. Και αυτό που είναι η αφορμή και ο λόγος της σωτηρίας μας δεν είναι ο εαυτός μας, η δύναμή του, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Όπως οποιαδήποτε σχέση η οποία στηρίζεται στην τήρηση των υποχρεώσεων, είτε στην τήρηση ακόμα και της φιλανθρωπίας και της προσφοράς ως καθήκον, δεν σώζει, δεν ελευθερώνει, δεν έχει σχέση. Αυτό που μας συνδέει με τον άλλον και είναι κατάσταση σχέσεως κοινωνίας και μετοχής, είναι το μοίρασμα της καρδιάς μας, το άνοιγμα της καρδιάς μας προς τον άλλον. Η κάθε φιλάνθρωπη πράξη δεν συνεπάγεται ότι είναι κοινωνία και σύνδεση με τον άλλον. Μπορεί να σημαίνει και μεγαλύτερον αποκλεισμόν και απόσταση και άρνηση της σχέσης. Γιατί άλλο να ζω κάποιον, άλλο να εμπιστεύομαι τον άλλο ως κατάσταση σχέσης και να κοινωνώ του προσώπου, και μέσα από αυτήν τη διάθεση εμπνέομαι να δίνω αυτό που μπορώ και έχει ανάγκη ο άλλος, και άλλο να βλέπω τον άλλο ως αντικείμενον, ως ταλέπορον, ως αναγκεμένον, που εγώ ως πιο δυνατός, πιο ικανός, πιο ισχυρός, πιο υγιής μπορώ να του δώσω και να του προσφέρω. Αυτό είναι η ψύχρα της αυτοδικαίωσής μας και της κατάργησης της σχέσης με το άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό η κάθε πράξη δεν μας δικαιώνει. Μάλλον μπορεί να προσβάλλει τη σχέση. Άρα αυτό που προηγείται, που είναι η ουσία, που είναι η βάση, είναι η ικανότητα, η διάθεσή μου και η ελευθερία μου να αναγνωρίζω τον άλλο πρόσωπο και να αγωνίζομαι να συνδεθώ ουσιαστικά μαζί του σε μια κατάσταση πνευματικής υπαρξιακής ενότητας. Με ανάλογο τρόπο λοιπόν συμβαίνει αυτό και στην πνευματική ζωή. Άλλο να τηρώ τα καθήκοντά μου ως χριστιανός, να τηρώ τους κανόνες που προβάλλει η Εκκλησία ή η θρησκεία, και άλλο αληθινά να συνδέομαι και να αναζητώ το πρόσωπο του Χριστού και να αναζητώ μια ουσιαστική αληθινή σχέση. Η πρώτη περίπτωση, το να τηρώ κάποια πράγματα, δεν προϋποθέτει και δεν απαιτεί τη μετοχή της καρδιάς μου, αλλά και δεν προϋποθέτει και το ρίσκο που έχει κάθε προσωπική σχέση. Η τήρηση κάποιων νομικών διατάξεων είναι μια διασφάλιση και χωρισμός από τον άλλον. Σημαίνει απομόνωση, σημαίνει περιτύχισμα. Ενώ εάν δώσω προϋπόθεση τη δυνατότητα να γνωρίσω και να έχω σχέση με τον Χριστό, αυτό σημαίνει προσβολή οποιασδήποτε βεβαιότητας που μπορεί να μου διασφαλίζει η θρησκευτική νομική πράξη για να αυτοδικαιώνομαι, να δικαιώνομαι. Πιο εύκολα μπορώ να κάνω νηστείες και μετάνοιες. Πιο δύσκολο όμως να παλέψω με τον Θεό, να ρισκάρω σε αυτή την πάλη και να ζητήσω την ουσιαστική σχέση μαζί Του, με κόστος τη σιγουριά μου, με κόστος την θυσία της καθημερινής μου ευτυχίας, με ρίσκο αυτό που φαντάζει εμένα ως χαρά. Λέει άλλος, θα τα θυσιάσω όλα αυτά, θα χάσω τη ζωή μου, αλλά αν δεν είναι σίγουρος ο Θεός, άρα τι κάνω? Προτιμώ να έχω και τον κόσμο, να έχω και την εκκλησία και ρωτήσω κάποιες νομικές διατάξεις για να λέω και με τον κόσμο είμαι καλά και με τον Θεό και με την εκκλησία είμαι καλά. Αλλά ο καρδιογνώστης δεν παραμυθιάζεται. Ξέρει τι συμβαίνει στην καρδιά μας. Ξέρει που είναι δοσμένη η καρδιά μας και πόσο η καρδιά μας είναι αφημένη. Και δεν λειτουργεί στερόβουλα και συμφεροντολογικά. Που λέει, θα έχω και αυτό, επειδή δεν είναι σίγουρος ο Θεός, να κάνω και λίγο τις εκκλησίες και να με εντάξει. Αυτό δεν είναι εκκλησία, να κάνω αυτό και αυτό. Το έκανε και άρα με εντάξει. Ο Χριστός ξέρει η καρδιά μου. Πού πάσχει. Πόσο πάσχει. Τι θέλει. Πότε αναπαύεται και με τι αναπαύεται. Αυτά λοιπόν μου γεννούν την ανάληψη της προσωπικής μου υπαρξιακής ευθύνης να τοποθετηθώ στο γεγονός της αλήθειας και της ζωής. Άρα λοιπόν αυτό που με δικαιώνει είναι ο πρόσωπο του Χριστού και όλη η άσκησή μου είναι να δώσω τις προϋποθέσεις στον εαυτό μου για αυτή τη σχέση. Η άσκησή μου και ο περιορισμός του ιδίου θελήματος είναι για να υποστηρίξω αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή την χάρη του Θεού. Η σωτηρία μου δεν είναι αυτά τα έργα μου, είναι η χάρη του Θεού. Η άσκησή μου είναι για να υποστηρίξω αυτή τη δυνατότητα που μου χαρίζει ο Θεός. Και όταν μου δοθεί να τη διασφαλίσω. Και τότε τα καλά έργα δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας, είναι καρπός μιας σχέσης. Άλλο κανείς δεν είναι καλός άνθρωπος και είναι ενταγμένο σε διάφορα φιλανθρωπιστικά ιδρύματα για να βοηθήσει κάποιον και να πείθει τον εαυτό την εντάξει, τήρησε τα καθήκοντά του, νοιάστηκε για τον άνθρωπο. Και άλλο να παλεύω, να συνδεθώ με τον άλλο. Στον άλλον μπορώ πιο εύκολα να δώσω τα χρήματά μου, πολύ πιο δύσκολο να ανοίξω την καρδιά μου και να γίνω ένα με αυτόν. Και πολλές φορές δίνω χρήματα, κάνω προσφορά για να μην ανοίξω την καρδιά μου. Ως άλωθη της ανικανότητάς μου να κοινωνήσω και να συνδεθώ με τον άλλο. Όπως συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Η απιστία μας ότι δεν μπορεί, είναι πραγματικό όντως γεγονός ο Χριστός σε εμάς, αν κάτι αφηρημένο, απόμακρο και ίσως και ανύπαρκτο, με αναγκάζει να βρω ένα άλλο θη, την θρησκευτικότητα, την τήρηση των νομικών διατάξεων της Εκκλησίας, για να οχυρώνομαι και να νιώθω σιγουριά και να εξασφαλίζω και αυτήν και την άλλη ζωή. Αλλά η αληθινή σχέση είναι η προσβολή αυτού του γεγονότος. Όπως η ζωή μας μπορεί να περάσει και σε μια θρησκευτική τυπικότητα μιας κυριακάτικης λειτουργίας που ποτέ να μην ξυπνεί στην καρδιά μας, αλλά αυτό να την αρκώνει την καρδιά μας, είναι δυνατόν το ίδιο το θρησκευτικό γεγονός, ακόμη και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να αρκώνουν την καρδιά μας παρά να την εργοποιούν. Κατά ανάλογο τρόπο και οι σχέσεις μας, αν δεν έχουν την αναζήτηση, την προσβολή, την πληγή, για να μπορέσουμε πάντα να την αναζητούμε, γιατί κάθε σχέση που εξασφαλίζεται χάνεται. Αν όμως μπαίνουμε σε διαδικασία πληγής του εαυτού μας και του άλλου για αληθινά, για να έχουμε όντως σχέση, εάν αυτό δεν γίνεται, τότε προτιμούμε την τυπική σχέση και πράξη που κατά τα φαινόμενα μπορεί να είναι αφιλανθρωπία. Αυτού του είδους όμως η φιλανθρωπία ακυρώνει τη σχέση και με εμποδίζει να συνδεθώ με τον άλλο. Όπως δηλαδή μια συζυγία, πότε νιώθει κανείς ότι είναι ζωντανή? Όταν νιώθω ότι ο άλλος είναι μέσα στην καρδιά μου και τον γνωρίζω και γνωρίζομαι υπό αυτού και ανοίγομαι σε αυτόν και ανοίγεται σε μένα και δεν του κρύβω κανένα λογισμό μου, είμαι διάφανος, είμαι καθαρός. Αν αυτό δεν υπάρχει, όσο καλός και αν ο άλλος σου σπάει τα νεύρα, χειρότερο κάνει το πράγμα. Καλύτερα να ήταν κακός και στην πράξη για να βγει αυτό που πραγματικά είναι, παρά να προσποιείται των καλών στα καθήκοντά του. Όταν όμως το κέριο δεν το κάνει, δηλαδή δεν ανοίξει την καρδιά του. Αυτό λοιπόν είναι και στην πνευματική ζωή. Τι να κάνει ο Θεός στις νηστείες μας, τις μετάνοιες, τις προσευχές, τις φιλανθρωπίες, αν δεν τολμάει η καρδιά μας να ρισκάρει στην αναζήτησή του και να τον ζητούμε διακαώς και επιμόνως και να είναι το κύριο αίτημα της καρδιάς μας. Και αυτή είναι η προσευχή μας, να είναι μια σύντονη προσευχή που συνδράζει το είναι μας διαρκώς και τον αναζητούμε να γίνει ζωντανός στη ζωή μας. Να γίνει το πάθος της καρδιάς μας, να γίνει η επιθυμία της καρδιάς μας, να γίνει η ανάπαυση της καρδιάς μας, να γίνει η ελευθερία της καρδιάς μας. Λοιπόν, αυτό αναδεικνύει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου, αλλά δικαιώνεται διαπίστεως. Δηλαδή, αυτός που εμπιστεύεται αυτή τη σχέση, που πιστεύει σε αυτή τη σχέση και διεκδικεί αυτή τη σχέση του προσώπου.